50 languages.
13.
Trīspadsmit.
Tätigkeiten.
Darbības.
Was macht Marta?
Ko dara Marta?
Sie arbeitet im Büro.
Viņa strādā birojā.
Sie arbeitet am Computer.
Viņa strādā pie datora.
Wo ist Marta?
Kur ir Marta?
Im Kino.
Kino.
Sie schaut sich einen Film an.
Viņa skatās filmu.
Was macht Peter?
Ko dara Pēteris?
Er studiert an der Universität.
Viņš studē universitātē.
Er studiert Sprachen.
Viņš studē valodas.
Wo ist Peter?
Kur ir Pēteris?
Im Café.
Kafejnīcā.
Er trinkt Kaffee.
Viņš dzer kafiju.
Wohin gehen Sie gern?
Kurp viņa labprāt iet?
Ins Konzert.
Uz koncertu.
Sie hören gern Musik.
Viņi labprāt klausās mūziku.
Wohin gehen Sie nicht gern?
Kurp viņi iet nelabprāt?
In die Disco.
Uz diskotēku.
Sie tanzen nicht gern.
Viņi dejo nelabprāt.